madaxweynaha mayalka adkaa ee geeriyooday ee iran ibraahim raisi ayaa muddo dheer loo arkayay inuu difaac u yahay hogaamiyaha ugu sarreeya iran islamarkaana uu noqon karo kan beddela gaar ahaan hoggaanka sare ee shiicada iran raisi waxa uu horey u wajahay cunaqabateyn uu ku soo rogay maraykanka iyo dal kale oo ku saabsan ku luglahanshihii dil wadareed loo geystay maxaabiis waddankaasi iran sannadkii 1988 raisi oo 36 jir ahaa ayaa horey u soo maamulay waaxda garsoorka ee dalka iran waxa uu sannadkii 2017 la baratamay xasan ruuxaani oo ahaa wadaad quyar socda oo isagoo madaxweyne ah gaaray heshiiskii nukleerka ee tehraan ee 2015 ay la gashay quwadaha adduunka doorashadaas oo uu ku guuldareystay sannadkii 2021 raisi ayaa mar kale u tartamay jagada madaxtinimada laakiin doorashadaasi kuwa siyaasadda iran naqdiya waxay ku tilmaameen mid laga horjoogsaday dhammaan kuwii ugu cadcadaa ee la tartami lahaa waxa uu ku dhowaad 26% ka helay codkii ay dhiibteen in ku dhow 29 million oo iraaniyiina taasoo ahay tiradii ugu hooseysay ee cod bixin inta la og yahay taariikhda jamhuuriyadda islaamiga ee iran malaayiin qof ayaa guryahooda iska joogay maalintii doorashada raisi halka kuwo kalena ay warqadihii codbixinta iska tuureen madaxweynaha geeriyooday raisi ayaa mar wax laga weydiiyey isagoo qabanaya shir jaraa'id markii la doortay maxaabiistii la laayay 1988 wax yar kadib markii uu dhammaaday dagaalkii ciraaq iyo iraan ayaa si weyn u beeniyey ku luglahanshihiisa sida lagu xusay warbixin ay 1990 soo saartay hay-adda xuquuqda aadanaha ee amnesty international ilaa iyo 5,000 oo maxbuus ayaa la dilay wax yar kadib markii hogaamiyihii ugu sarreeyey iraan ayatullah ruuxullah khamenei u aqbalay xabad joojin ay garwadeen ka ahayd qaramada midoobay oo la dhex dhigay iraan iyo ciraaq raisi waxa uu xilligaasi ka shaqaynayay guddi iraan ay arrimahan u xilsaartay maraykanka ayaa sannadkii 2019 cunaqabateyn ku soo rogay raisi isagoo lagu eedeeyey inuu ka mid ahaa saraakiishii maamulayay hay-adihii dowladda ee amniga ee dilka u geystay maxaabiista iyo dad dowladda naqdiyey inkastoo ay madaxweyne iyo saraakiil ciidan oo sarsare leedahay haddana iraan waxa awoodda ugu sarreysa iyo amarka ugu dambeeya iska leh hogaamiyahooda dhinaca diinta ugu sarreeya ayatullah cali khamenei oo hadda 85 jira raisi madaxweyne ahaan waxa uu taageeray barnaamijka iraan ee tayeynta macdanteeda yuraniumta si loo gaarsiiyo heerka hubka sidoo kale waxaa reer galbeedku ku eedeeyeen inuu caqabad ku noqday kormeerayaasha caalamiga ah ee qaramada midoobay ee hay-adda hubka atomikada ee IAEA taasoo sabab u ah khilaafka kala dhexeeya reer galbeedka madaxweynaha geeriyooday raisi waxaa lagu xusuusan doonaa weerar uu amray oo iraan ay bishii abriil ee lasoo dhaafay ku qaaday israa'il iyadoo uu adeegsatay gantaalo iyo dayuurado kuwa aan duuliyaha lahayn ah oo ka badan 300 raisi waxa weerarkaasi uu kaga jawaabayay weerar ay israa'il uga shakisay iraan oo lagu dilay jenaraale iraaniyiina oo ku sugnaa dhismaha safaaradda dalkaasi uu ku leeyahay magaalada dimashiq ee caasimadda suuriya raisi waxa sidoo kale uu amray howlgallo dhinaca ammaanka ah iyo tallaabooyin lagu xakameynayo kuwa mudaaharaad ka wada iraan howlgalladii amni ee ugu dambeeyey ee iraan ayaa la sheegay inay ku dhinteen dad ka badan 500 oo qof iyadoo lagu xirxiray dad ka badan 22,000 oo qof waxaa jiray dibadbaxyo ka dhashay geerida haweeney 22 jir ahayd oo la oran jiray mahsa amini oo xaalad aan la aqoon ugu geeriyootay cisbitaalka tehraan bishii sebteembar sannadkii 2022 gabadhaasi ayaa waxaa xiray booliska akhlaaqda iyo arrimaha diinta ee iraan iyagoo ku eedeeyey inaanay xijaabka dumarka muslimiinta u xiran sida ay dowladda iraan rabto bishii maarso guddi baaris oo qaramada midoobay ka socday ayaa ogaaday in iraan ay mas-uul ka tahay dhaawacyo jireed oo horseeday dhimashada amini